kun radio sagale americati radion sagale america sagantana fan oromo sambata abdul batagal galake sa salama folakka hangasa sadit saganta satellite nile satin tamsasu amma jalqab fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa oduu fi gabaasaalee torban kana keessa dhiyeessinee turre hanga tokko irra deebinee isin dhaggeessifna kuno. Waraanni bilisummaa Oromoo gara mooraatti akka galuuf sochii gaggeeffamaa ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Wallaggaa dhiyaarraa haala ture kan ibsan abbaa gadaa Bayyana Sanbatu haasofsiifnee turre.
Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa obbo Bayyana Sanbatu akkaatuma hayya dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa waraana isaanii hidhatee Oromiyaa bakka garaa garaatti socho'u abbootii gadaa haadholii siinqee fi uummata Oromootti kennataniin simannaa geggeessaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jiraataa magaalaa Mandii kan ta'an barsiisaa Fiqruu Daamxoo yeroon koree teeknikaaf filattoota abaa'oo akka simataniif kenname irratti yaada qabu akka itti aanutti ibsa. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa haala simannaa bakka ofii jiran qeellem wallaggaa didaamiirraa akkas jedhan.
Ijoollee dayyaa dhala jirtu tuni galmaata akka abbootii gadaatii fi haadha siinqee uummata oromootitti jaalli daawud ibsaa kunuun isinitti kenne waan jedhee nutti kenneef nuummoo waan sanni galmaan ga'uuf bakka 22tti bakka isaan jiranitti deemaa jirraa kun kibbaan kuni karaa Boranaaf Gujiidhaa. Baay'ee karaa lixaatitti karaa wallaggaatitti milkaana guddaadhaa yeroo yeroodhaan dhufaa jiranii baay'ee galeen biratti kun egaa araarri ani abbaa gadaati an abbaa gadaati ol jiru hin jiru akka oromootitti kanaafuu nu milkaa jira jechaadha.
Kan miidiyaa hawaasaa irratti meeshaan oboo simataman irraa walitti qabame poolisiitti kennamaa jira jedhame irrattis deebiittaan nuuf kennanii jiru.
Nu meeshaa aanuma sanitti dhiisnee deemna malee meeshaa fudhannee deemnu kuni abbootii gadaatii fi abbootii amantii hin jiranii ani walii galanii tokko mallatteessinee kenninu poolisiidha. Yaa ta'u malee meeshaan kun meeshaa fuuldura uummata keenya fayyadu waan ta'eef poolisiin eegumsa cimaa godheetoo fuuldura irratti mari'amee eenyutidha kan jedhu sanigaa gana qajeelfama irratti baasna malee amma achuma ta'a naannoo san eega jechaadha. Egaa sassaabne booda irratti mari'annaa jechaadha malee. Abbootiin gadaa fudhatanii deeman.
Kumii hidhattootni oboo ajaja hoogganaa isaanii malee akka gara bakka simannaa dhaqan godhamaa jira jedhamuu fi hoogganaa zoonii lixaa waliin waan dubbattan qabduu jedhee kanan gaafadheef namoota bilbila isaa beekaniin yaalullee sababa argachuun hin dandeenyeef hanga yoonaa waliin dubbannee jedhan. Bakka simannaatti waraanni akka hin sochoone osoo koree teeknikaan dorgomin jiru isarra darbee waraanni mootummaa hidhate socho'aa jira jedhamee komii ka'uufillee deebii qabu obbo Bayyanan.
Eegumsi immoo ilma namaatti godhamu jira. Aanuma kanaan namni hunduu qulqulluudha jechuun danda'amu. Mootummaan immoo eegumsa hangoodhu namni biraa akka tarkaaffii biraa abbootii gadaatiif manguddoota kanarratti fuudhanneedha malee nu sodaasanis hin qabnu uummata keenya keessa irra. Haa ta'u malee hunduu bilisa jechuun dandeechuun wanni tokko oduun gahin eegumsa godhuun dirqama ilma namaatti addunyaa kanarratti. Eega banee booda immoo eegumsi kana oduu godhameedhaan haasa'uunis hayyee rakkisaadha. Eegumsi ijoollee galte kanaaf irree eegumsa cimaa godhuun dirqama. Abbootii gadaatiif irree eegumsi naannoo eeguun dirqama. Yeroo ammaa kana qaamni lamaan walitti buufate ol jennu sadarkaan immoo biraa ta'uu danda'a. kanaf eegumsi sanaan ta'u malee nu sodaa amma kana hin qabaannu poolisii oromiyaa bichaadha kan nu eegu kan naannoo to'atu kana bakka jiru sanitti magaalatti qaxxixaawoo dhufanii gaarii magaalaa yoo ta'an abbootii gadaas jedhaganii fuudhanii bakka nu jirutti fidan jechaadha malee amma kana adamsame hin jiru jedhaani mul'amuu wanna beekuuf.
Yeroon simannaa dhumachaa jiraachuu wal qabatee yoo akka karoorfametti hidhattootni hoboo hundi gara bakka simannaa hin dhaqneef filannoon biraa jiramoo maal ta'a jedhee kanan gaafadheef.
Amma dandeenyu tilmaamne deemne egaa garaan ammoo ani iji mimmaan hin dhabdu jedhani kan ammoo nu oduu kanii lama sadiin kanaan dhume dasnuedha yaa ta'u malee qabatamiidha waan dhufaniif. Kun immoo wal'oowwan isaanirra jiru carraa kanatti fayyadamanii dhibuun isaanirra jira. Kan qabsaaniif uummata Oromootiif malee dhuunfaa isaaniitti mutiyyoolleen tuli. Waan afisan fuuldura uummata Oromoo wajjin qabsaa'udha. Fuuldura dhaabuudhaan isaan itti yaalan gaa isaatu beekaa keenya talmaamne amma fudhanneetti. Anas immoo gaa filannoo nan abbaatti isa gaa fuuldura itti dubbanna malee amma waan dubbannu hin qabne.
Bu'uura waliigaltee Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo gidduutti Ambootti ji'a tokko dura adeemsifameen yoo ta'e qaama lamaan keessaa kan waliigaltee gumii abbootii gadaatiin raggaa'e hin simanne itti gaafatamummaa isaa akka fudhatu himamee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Mandiirraa.
Kan gara godinaa Gujiirrattis Muktaar Jamaal kan nu gabaase jira ture.
Akkuma beekamu qoreen araaraa galma shaakkisootiin akkasumas immoo godina Gujii bahaa erga dhufee torbaanis deema. Haala kana keessatti fageenya irratti waraana bilisummaa Oromoo jiru dhaquudhaan illee qunnamee mariisisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo ga'ee abbootii gadhiisi qoree araaraatiin simatan kuni gama 20tti kan dhiyaatudha. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa shaakkisoo gale keessa kan amma bira jiru ajajaa abbaa sadii fuullaataa sabaati. Maaltu akkatti dhagaa dhaabbataa fuullaataarraa dhagaa? Ani wanti dhabeeti abbootii dhagaa kabajee dhabee koo uummata Oromooti yoo ta'in nageenyi uummata Oromooti ta'in namni hin ta'u jechuudha. Anas abbaa sadii waan hin taaneefi waamicha abbootii dhagaa kabajee dhufe. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana shaakkisoo dhufanii walakkaan isaanii hidhannoo qabu. Isaan kunniin hidhannoo hin jedhanii. Isa kanaas deemaa inni kan jedhu gaafadhee ni ture. Waa lama kaasanii tokko hedduun isaanii gama dhiyeenyaa deemaniitiin kan waraana harkaa hin qabne ta'uudha. Yookaan ammoo leenjiirra kan turan ta'uu isaanii kaasanii inni gama biraa ammoo waraana kanachumatti hooggantoonni ajajoonni isaanii harkaa fuutanillee akka jiraniillee naaf kaasaniitiin jiranii. Kanneen waraana isaanii wajjin hanga murna jiraniin bakka jiran irraa dhufan garuu waraana isaanii qabatanii ni dhufan. Haala hajaree waraana isaanii kanaan yeroo maaltu ta'a kan jedhuu fi gaafa haqa qabatee siin dhufee abbootii gadaatii fi koree araaraa kanatti kennu kanneen nuu ture kan jedhu hin galmeeffama. Kan abbaa kiyyaati yoo jedhe akkasumas abbaa isaatiif ragaan kennamee fi abbaa isaatiif tura yakki erga dirree galee Adda Bilisummaa Oromoo nagdee qachiise yoo jedhe ammoo. Uummata aanaa kanaatii fi bakka isaan bitatanii itti galmaa'an kanaaf kan waliigalaa ta'aa jechaadha.
Muktaar arra ka galan 20 ta'uudha kanatti jette himannaan hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo dhageessisaa jiranii wal quunnamnee waliin utuu naasa'iin loltoota murna murnaan nu jalaa baasuu jalqabame waliin mari'achuutu nurra ture jedhanii kan isaan dubbataa jiran. Kana maal jedha koreen araaraa?
Koree araaraa Finfinnee kaaseera lafa kan konkolaataadhaan lafa kan muturaan lafa kan miilaan hunda. Bakka dhaqaniitiin illee mariisisaatiin turan jira ture. Haala marii kanaan wal qabate garuu guutumatti iyyuu hunda qaqqabuu dhabuun mudachuu danda'a. Yeroo illee dhumaa jiraachuu illee waan asii yaaddahaatiin kaasantu jira. Keessatti iyyuu daangaa yeroo dhumaa jiraachuu kanaan wal qabateetiin maal yaaddu kan jedhuun dursaa qoree araaraa gama godina Gujiitti itti imalanii obbo Hayilee Gabreetti akkasii jedhanii jiru.
Amma akka gubbaadhaan murteessinee dhufneen biyyaan kun abbaan haa qabuma. Biyyaan sadi karaa biyyaan sadi kan marii biyyaan sadi asheessa galfanna jennee jiru. Tuma kanaani qoreen keenya ennaa gadi buunee mari'achiisne akkuma godina Gujiitti bakkeen tokko kiloomeetirii 80 haga kiloomeetirii 60 karaarraa fagaata. Waraanni kun immoo faffaca'ee jira. Yeroo kana immoo motorillee hin galu wanni waraanni bakka bakkatti jiruu fi. Karaa konkolaataarraa ka'anii abbootiin gadaa kiloomeetirii 60 kiloomeetirii 80 miilaan deemanii ijoollee kana mari'atanii yaada qabsiisanii dhufuu fi corona kembali merosot betul. Ama jila akhir tujuan jalan ini akan mengurangkan kilometer sedetik mampu untuk tempat kendiri. Karena tetap konimun kaya daerah-daerah kendiri memandangnya kalau waktu jira ala kadar jiranu biaya ini biaya sangat sudah biaya dibuat dengan mutiara itu jira. Anak itu pernah dibeles dah makanan di besok itu dah jatuh ke dalam mera. Ikan itu ala karena mutiara itu beriatannya mun demun. Ebel kerana sendiri orang awal jenis di mana yang sedang itu anak pencet, kerana tiga sendiri orang kerana orang tiga itu akan alam kita juga orang ini akan ada tu gapannya.
Kerana awal kerana kita ingin kita tahu apa tu ada gap ini punya dalam negara, mari benda ada pasal tu insuran ini tidak ada lagi mereka sendiri orang ini. Orang ini jenis apa umur kadang ini jenis apa atas macam mana kajian jadi ni lemah ni tinggal lemah kerana jadi orang ini mari kita tu orang ini. Boris, budi, guntur, tir, jeli, wanami, tinjira, apotin, kadang jila kanalnya, lapani, wanami, tinjira ni. Hal makanan yang kau kata mal berbaju semua jila kanan terjadi, apa kadang budi, jila kanan ini, hal kanan kasih itu berbaju semua jila wanami kanan. Berbaju semua jila kanan itu jauh menjadi seperti orang kanan kita jira, orang ni kini tak kata sendiri, ni kalau yang seperti orang solleti, mata kalau sih boleh dijabul. Ma akan boleh, ma akan boleh sendiri. Jangan bercakap ni le. Orang yang hati, atau umat itu berada karena fikir, mukulah jiwawan tersebut, lalat itu dia boleh dibaca. Karena yang ini, ini adalah yang ini dibaca dengan berkarat. Isti mariannya, jualan tu kerana dia tinggal di kandang ni, baru kita nak jadi cerewan ni, dia rumah itu.
Ayeh Mukhtar ke sumbota ke tif si nanggalat efek dari sana ke nita nifi?
Kalau empat itu boleh, ayah kasih.
Jilli Ertra kan Ministri Haja Alabi Yattin Hoggana Muthiopia Senusa Ministri Nodefanno kan Ertra Obbo Yamane Gabramaskal Tiwtari Rattibek Sanijuru. Koren Sadarka Olana Kabiyyoti Lameni Finfinne Kesatti Walgayita Ekanan Waligalte Waligalat Walfame Ture Rattibalinan Ega Dubbate Boda Jijjira Margamet Intalejira Waligalten Turesi Hariro Dinagde Daldala Kasumas Chasa Ijarsa Biyyoti Lamen Giddu Jajjabe Suka Jiru Ture Ertrat Ambasadar Ethiopia Redwan Hussein Gazeta Ethiopia Herald Jadamu Fakkaibsanitti Biyyoni Lamen Daldala Dangaje Ungagge Famwakata Ti gargara mu bufata doni imma gumruka immigration if gejiba kanilalen mari itifuminsa qabu gaggesan waligal tentolfaman ummato tabiyo tilamen if qitte bua qabesa tau red one if sanijuru kana males garen ertra misenso tajata misadi of kesa qabu agarsisa adafi walle ethiopia kesa bakada datti agarsisa kajuru ipsamera Godina Boranaf Guji Kesati Umman Hankina Bishanin Rakatajira Projectin Bishani Malakni Miliona Heddur Ramadame Fille Dankame Hafe Soran Kanarati Katiese Turekab.
Bonanami Akijajabajir. Kesamatuyu Wariga Mojifana Kijajabajir. Godin Boranati Godin Gujiti Bijited Ebu Akamajir. Khalita Godin Guji Sentiment. Gujibaha Ana Libanit Bishani Dagan Nale. Anakorilla Fajaruti, Woma Dalagangetai, Biti Bisham Barbada, Karamaraul, Kudin Borana, Bisham Biliko, Haana di Lohe, Jalkaban, Ana Gudini Borana Kapuran Sadenus Lawaling in Naden, Ujibisankana, Ganhuran Indura Jalkaban, Electric in Galfatanit in Elaf, Milan in Obra Chudisi, Ebu Afan Namati Fuyunam Bavan, Bisham Biliko, Haana di Loh, and Akaragenetti, Dollar Billion, Duth in Jalkaban, Tanera Tabudu Malicha, Dubisujira, Itana Tiga Fatamabulcha, Ana di Lot.
Nani Rubudin koran tu dah nuan nanti tu war saya dan itu dalam mana am jadul tu lebih lah abunya kemana jawab ni bisan kamar dal ni nizi dan nuan nak keluar ni nizi tu arwah ni gurdo masing apa angkut angin ni nizi tu nuan ni jawab nak ada aji wahy boke hezat boke ram kamar gurdo boke borang sa boke bilion sa wana ada aji wat buat apa nama kita hati nizi wani Orisa, tadi bukan kan ibu orisa, dua orang bau le, unyal le, tidak tahu bukan kan jawab kan, cuma masa ni cuma dar dalam, rasa bicaranya abtu jiram, boti pa anak makina, anak le, kita tadi, esok hari mai pa,
Nam berusaha keras yang kami bungsu dijirani. Bawa kita kolej ini sesuatu kerja. Kita lembur ini bungsu juga. Jab dua kena kena kita. Apa yang disani juga itu mata kembali dia juga.
Orang itu agam fa oleh bisan argat. Nami agam oleh bisan argat. Ia argat tu esar argat.
Kehasil itu ya. Aksir abis itu standar ini biru kilometer tu kasihan wajah kita takkan dengan ini. Makal kita kena media dibisan yang lebih mana. Kenimo cimo tu bisan motor ni kam, jadi nak kemari lah ballo, ukur tiu gar kilometer tu dah nisan tu dah nak titip dengan ini, ini cimo tiu apa ini amma ada, tak tahu amma bukan bar jira karena, bukti hamu bukti ni kita ni tiu tu jadi perbuatan kita lagi dah, supaya kita ni jadi nampak lo tadi, ballo kan tiu tu ada Afrika mana, kam motor tu jira kuri sister ni tu wajib kata, ini jauh pam, bukti mana pam ini dah, kedua jira sulit ni bisa ni kabdi. Bagaimana kalau nak kena rugi budawan ini nanti? Parolen sokol deh ni nak kena rona ta paru baru kora sa itu nazar kan? Kalau rugi dua kar bunas benda le orang jadi tu pergi. Sulit sokol deh ni kita mungkin kira, bos cuma rugi sebukre tapi sul bunga perbasan bisa jadi kena demo bila, cuma baru sa kaga sudah sulit demo bila, urat budak.
Tanafun kami agama oleh bisa nargat. Fulat perbasan misadi dan de kerefane bukan aja te. Nami kilometri akurat nishani le deh me berbadat aja te. Jolendi kom fakir nafa agama oleh bisa nargat. Ambar notat.
Ami jolendi kom fa nak jarot apa nanti nochina tau ufa mungkin kelap tu ni. Toko ulu mana pun nami wajib diru. Nami ori di toko karkan nami dirbonti kuman nanti bukan tu je tu tinggal bukan tu jira. Ulah dari anak tu kami yani anak dalam arkaja jira. Tapi ini bisa tu. Korban sebenarnya orang ini dan bisan kan harga tu sebenarnya lakukan bisan rata juga.
Bisan dulu hasil ada ibu bapa sanjaran kan wanak kami itu garam jiran.
Kalau dulu aku tu, dulu kalau kami kan dan kita ni orang dia bahasa dulu kalau mau di face nanti si macam sa, ibu bapa ni aku dulu ane tu dia nanti tu di tinggal ni, mau dia cuma jiran ni. Kalau tu tu wahai lakukan nak ni, aduh wanak dua katanya tu jiran tak kaji ni. Dimati kita itu berdaya ni, akar esen dia yang korang ni untuk kanjeng ini kita ni, sudah hakaya mumati, dulu dibuka kerja, sekarang dokter akan lagi bagai tu, kita ni berdaya dua kita bayi, amalnya enterprise romia rau jadi ni, dia ni leh dibuka kerja kerja pensiun tu dia cuma wajib bishan tu dia kerja normal leh, ini leh nanti dia ni angkara sulit dibuka kerja, ada pantai renol leh, itu orang dunia, nanti leh dunia, ini leh jiran kan macam tu.
Arda agam gahani jadang sila gaf jala kabangkan.
Misal beli kos ini, jadi dorang ada cukup kain dah. Kalau di sana kita kan kabangkan agak rero, agu wajil le, agu moyal le, agu awal lokar. Misal le, kan cukup, nak cukup ke dengan ini misal tu, asal misal kawan ini salah jadi rakun sila rakun, buat ini jira kau romi sya, orang faham lewan, sila ibarat tim bandani, bandani tu beli. Oh, budi mau budi tay, apa budi nak fakar tak jemah wani mula tinggi.
Cuan aku dah ni sedih tu, yo sila awalin ganak ke gafas jala kabanit.
Akar takas. Karor guruman dan yang mana le, yang dua kali ni dibaca ni pula cepat pun dibaca ni walaupun ada dah, saya ni juga saya sama tu masa saya pula cepat pun dibaca ni, mesti jawaran kahkah, mesti mana orangnya itu, abla mal legal kahbi, ini entah sebelah si nama, lama juga tuan cakap ni, tuh pula sudah dipanggil orang sudah ada ni, namu orang kau tu dibaca dibaca orang orang jenis tu, udah egak sih tinggi, namun dalban je egak.
Amma bisan sumbahani itu, argatani itu ni irra. Malka dah berhutin jiran ni, nama dia ibu nak jajah bajira. Amu anis lah nama amal mana?
Akan muka kerja berhuti. Bisa sih sila yo arka kam. Ibu final le. Mungkin juga rezim bahagian le sila nama le. Semua ada ni. Mau ni arka ni apa bu? Bisa aro, bisa masina. Wan arka nak kenal nombor. Kan dan dua tak ka. Ikan ini sister ni ni. Sister lagi tak. Lagi lah anda kahkan ni nombor apa ni? Ibu bisa angkat dia tu. Kau ni kau la ni buat ikan ni. Waktu jahat ni jiran berhuti. Waktu jahat ni orang niya. Ini kita rancu tu leh hidup ni, agar garcun sesi jadi, jadi umma cepat berdua tu terjira, sini objek tu jira, umma tu objek dua orang kan lah. Kalau silawan ni ada objek umma ni, bishan duduk do arole masing aku tadi duduk do pulai duduk sejajar ni, ag kunjung dah ini silu mana jadi ada mana duduk dengan sekarang duduk do agak tu.
Yo ha, lafaz di dalam teh sila lal, tanam itu ibu akam jir.
Ibu tu itu, umma tu janda, nanti kalau umma alsa, nanti umma aduh ambulans sila bani aduh. Umar tak jadi entah kalau harga ni tu jadi orang motor ini jadi minum motor ini ada fatahani mau risau kalau orang kahdi kah arbari kah maagole orang itu kulimu makin lagi harga tu makin ini sebab jadi nak lama tu dia dulu ni kan mau bantu langsa tu ada bintang biru bukti tu wajib bishani biyakan nani bisa berbaik ya dulu macam merakukur berdojir.
Bisa ambil liko habanan kuno, kami bisa ambil liko hajaran kuno. Amu anar kaga mujatam. Ujat ayude demtet ilalal. Duri ganedik afin dajarani amgan kuran calte. Mana argi safan gababun.
Wani duri lafen nakan kan sajade. Wanyaka kubo wai ibiti. Jadi rosun itu ada objek jiran yang mereka bukan ini sebenarnya jiran ini, kan kiri juga ada jiran ini juga jiran ini akan memasang kepada apa saja. Kalau orang cina kita lihat di jiran ini juga ada objek jiran kan, lihat mana latihan ini juga. Yang itu komisan ini tuh kan dah kata, bisa dah ia kan dah kata komisan rosun tender ni tapi nanti cina dah latihan cuci latihan, ya roba yo mungkin cina akan rumah. Kodini leh bercuti, kodini aku bercuti. Anak, kita tu kan nanti turun bawah kata, baru jadi agam mah empat itu.
Abdul Malikati, kita nak tiga fatama bulcins. Ana dillo, wan bisan billiko radu baju jer, bisan billiko bisane. Ana dillo hisab basu jiran isgan kuran indura jer kabani bisan sunisila. Ana leh hancur falinga ani jadani teni semua kunura gende dolar bilion edu titbaya jadani. Besen sunis get, manu jatuh jiran. Wahyom edu matati. Motumma federala le tanan enterprise bisan oromia le tanan ode fanne sani tinda char
didda ummata oromo mallatto adda kata an dargaggonni lama jechun fiqadu shumata afgammada wario biya baqatani kesa turan masrirra am kanada qubatani jiru Oduga basaan Kenya galmo Dawit Nairobi ra House of Cise ture.
Mormingu tumma oromia guddich oromia gudu tikanke sadasabar kumla mafuda afur ture. Darga goni vi barattoni mormikana rittir matani dunisi jiru isaani daabani barnota saddaan kutani biya bakatani jiru. Isaan kesa fikadu shumata fi gamma dawario warratoko fikadun manditir lati. Mormi magala mandit guyagaf onkolonisa di demishan barakumala mafura shantai ratti suri saa sabay malea wa saa retirgana anna ature imboda manlato mormi oromo protest tayeti hafe. Gammadana mo recha bishoftu ratti barakumala mafura jaa walta jirattol baye mormi sagalien karagehisi yotaw dragagoni kulla manu erga guya mormi kana ratirmatani imboda biya baani jiru. Mormi magala mandit onkolonisa di demishan barakumala mafura shanture rakature fikadun waanture yodubbatu akkas jada.
Guya mormi sunile Guya sena kabeisa guya ram, pada munding dengi na, rakwa matu turu yerosa na, magala ke istati rupne, ummata ka kasulaf garolong komedi mne, cerati gafa ol debut demnu, polisi ni korupit nesa oromia, bakasa narati lokasi narati banani, aci ti Rio tu mau jini ram fine gara, akasine, tiala mije facul af gara magala tolbane, gafa Manu ti berno ta to kota kora deh ni jolie kakaf ni gak hold deh bnu umman ni mo evira sejal kabar daran bayi jadi magala ke setinu again sura sana yero sana an bil bilan tu bahati tu eh oi meni tiga versi naja deh video rabaturin aci oso polisi nutin film full adu oso sura kasu jolie ta dan noni aci nurai dan ni ada no song gocha juru kesa sini bilbilam cahatu kutunar kafude sura kasu tiga egalin ni robera zalalim nama jadamu nama bayi jalan bayi kabajura makinnya jura
sura tika tu kuni marsale media wasarati rap sami namne dunille bayi fulla si bare kuwan niba serangge kapa
Iru masanya gafah jolin nak apa ni nak alchani sejji sugal gafah nanjaran polisi afur nadu baturan anan nak abuda. Aci idosin jertan tokot idosin ejetan ti loli toko kena ni suntu jal kabarret kabame kaliti si nanunjarani mana barum sal lebar cung dendengnya mana barum sal rabein magala ada amature. Bayi bayi iba gudan rangi anar rajar be jolle bayi gagi. Riri naga sunille, surah sunille, kam biya koke selle jurate, lami koda, kam jabalat ham buam bufne nagori.
Garu surri ke akka malah turi dayo kani momurmi oromoti olui saati fi gabi kabda?
Wanta kana gochu koti bayi nti gamada, surah oromu protest te e oromu kakasu saati, anaf gamachu ko sabudana. Wan ini tiga butok kolin kawan aku tu son lubu ko oromo ko fda berseken ni lena nanti tola wan tenaga bisuis tok kunjur.
Fikarun da balai odu batu kan ambo da bihik secara cuan dan denyev ada mada fenfen ni odu fe karamatam matin biya apa hijeda Dargaggoon kaan mormii yeroo kana turerratti hirmaatee biyyaa baqate gammada waariyooti. Magaala Shaashamannetti dhalatee kan guddate gammadaan barnoota isaa kutaa 12 fufuuf galmaa'ee irreechi geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaanin biyyaati bahee jedha. Bara 2016 guyyaa irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabatee hin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sanitti. Kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra. Nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasanii kan hundumtuu lallabaatiin ture. Abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kunniin maayikii tolchanii isaanitti kennanii. Namni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jiraa turan abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dhufuuf turan waan ta'aniif isaan barbaada isaan nu fidaa jedhaatiin turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseera achi jiran iyyuu booddeen isaan amanu biyyootiin ijoollee qeerroo kana ol deebiitumaa haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhanitti kenne. Isaan maal barbaadu jedhaa uummanni bilisummaa jedhaatiin ture walakkaa kan keessatti isa harkaa fuudhee sagalee tokkoon akka ta'utti jecha daawundaa'uun wayyaan dhibbisanii an waltajjii irraa buhiitinii gara magaalaa seenu.
Gammadaan yeroo sana bishooftuutti erga mormii irratti hirmaateen booda manatti hin gallee jedha. Maatiin fira biratti na erginaanin achi tureen biyyaa ba'ee jechuunis dubbata. Innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa ba'ee karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti Finfinneedha gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha gammadaan.
Konkolaataa Isuzuu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin an gargaaraa konkolaataa fakkaateetiin rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa turii jedhamu hojiittiin ciraadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri karaarratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofanne jedhani an buheetiin leebaa gommaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheeggudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyeetiin hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromooti afaan Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartuumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartuumii geessuufi hin qabamne gargar nu hidhani. Mucaan afaan beekaa waan ta'eefis kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isa iddoo biraatti hidhanii anaaf hiriyaa koofoonaa tibbilee ammoo maayidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu irratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara Itoophiyaatti diippoortina godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortina godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'aa lama yeroo matammaa gahu. Federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibsetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii hin jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galuttiin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree deebinee guyyaa dhuma lammaffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin deemsa torbaan tokko booda kaartuun gahee'an.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuum ga'anitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaaduus haalonni matammaa ba'ee kaartuum seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoo kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiruu baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqaa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteennaanii namni dhufee sii dubbatu hin jiru. Saamteennaanii namni dhufee sii dubbatu hin jiru. Biyya Ijiptii keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namumti sii dubbatu hin jiru.
Gammada Waariyoo fi Fiqaaduu Shumataa turtii baqaa waggaa lama. Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanaarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruuti walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.